Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hjertelig velkommen til Bibelstudium og fellesskap. Det er hyggelig når dere ringer inn til oss. Telefonnummeret er fortsatt 88 00 0077. Det er hvis du har spørsmål, eller om du trenger en studieperm, så er det bare å ta kontakt. I dag ønsker vi også å gi ut to gratis bøker. Den ene har vi annonsert tidligere, mot historiens klimaks. Den tar for seg mye av historie og profetier. Jeg tror dere vil finne at den boken supplerer Daniel-kurset veldig bra. Ellers har vi en enkel liten bok som heter «Veien til Kristus». Og vi som sitter her i gruppen, vi ønsker at nettopp den boken skal være en bok du blir kjent med. Fordi den kommer til kjernen i selve Bibelen, dette med Jesus Kristus, hvem han var, og hva han kan gjøre for oss. Jeg er glad for å kunne igjen presentere dere for gruppen her. Det er fortsatt Maren Wigdel Hedland som sitter her. Og vi har Kenneth Lee med oss, og Hilde Torkelsen, og Kenneth Bergland. Og Kenneth Bergland har vi ikke hatt med oss i gruppen før. Du har reist ganske langt for å komme hit. Talt i en kirke i Sandnes i dag, og så inviterte vi deg med i denne gruppen. Vi trenger litt ekspertisehjelp av og til, vet du.
Ja.
Hvordan er det med kunnskapen? Jeg har hørt rykter om at du leser hebraisk.
Prøver å stotre meg fram på det,
ja. Jaha. Så hebraisk og litt arameisk og gresk, det er du står ikke fast der heller?
Prøver jeg å få gjøre det beste ut av det.
Ja, så da, ja. Glad for at du kunne være sammen med oss i dag. Vi skal gå inn i det sjette kapittel av Danielsboken. Og vi møter en situasjon der som kanskje noen av dere kjenner dere litt igjen i. Dette her med å bli overvåket. Hvis vi går til studieheftet for de av dere som har det, så er det på side 9. I kursbrev 7, så står det der, «Hva ville du ha følt om kollegaene på arbeidsplassen din besluttet å overvåke deg absolutt hele tiden?» Har noen av dere opplevd det, eller har dere tanker om det?
Ja, altså, jeg har faktisk det. Med tanke på en venninne av meg, som jeg snakket med nå på tirsdag. Hun fortalte meg at hun hadde det veldig vanskelig med jobben, for det at de hadde besluttet å overvåke de fleste av sine, eller ikke overvåke nødvendigvis, men de satte opp en del regler om hvordan du skulle leve for å få lov til å jobbe her. Og det satte henne i en veldig vanskelig situasjon, for hun trivdes ellers på jobben. Men det var så vanskelig å jobbe når du vet at du får lov til å være deg selv. Du får lov til å slappe av, og det var kjempevanskelig for henne. Så det blir litt det samme der med å bli overvåket. Altså.
Hva er det som er problemsituasjonen her? La oss repetere litt. Nå er det ikke lenger Babylon vi snakker om, er det det?
Nei.
Medo-Persia.
Medo-Persia. Og dette riket i Medo-Persia ble organisert. Kenneth, fortell oss litt om hvordan det ble organisert.
Ja, det er jo selvfølgelig en lang historie, men bare for å gjøre det veldig kort, så hadde du jo først mederne som hadde vært de regjerende, og så eller du hadde en sånn allianse mellom mederne og perserne.
Ja, og så er det her kong, hva heter han?
Darius.
Darius, eller Dareios?
Dareios.
Ja. Ja. Hvem var egentlig han?
Historikeren er litt sånn uenig, og de er ikke helt sikre på hvem han egentlig var. Men Det vel sannsynlig, kan man si, at han var den generalen som inntok Babylon.
Aha. Og han satt på toppen.
Ja, for mens Kyros, som egentlig var keiseren i Medo-Persia, var oppe og tok Nabonides, som var faren til han vi møtte i kapittel 5,
ja.
Så er det da at Darius får ansvaret for Babylon.
Ja, han sitter på toppen, og under han så har vi tre, hva var navnet på de? Riksråder. Og under der så hadde vi
120
satraper. Blant disse tre riksrådene så var Daniel den ene. Og det står der i teksten at kongen tenkte på å sette han øverst av de. Hvordan er det forfremmelse på jobben? Det skaper av og til problemer.
Ja, og det er jo ingen tvil om at det var misunnelse de gikk her. De hadde sånn sett personlig ikke noe imot hans tro. Daniels
er du så sikker på det?
Det virker ikke sånn ut fra det som vi kan lese i hvert fall. Så.
Hadde perserne et godt forhold til jødene?
Ja, det virker så de får det bedre nå enn de hadde hatt det tidligere. Får det friere nå. Men i alle fall så ser jo de at kongen har et spesielt positivt forhold til Daniel. Og vil da prøve å få hans sverta mest mulig.
Ja, grunnen til det, altså... I dagens samfunn så hører vi jo av og til om korrupsjon og at man har noen frynsegoder og utnytter ting i forbindelse med arbeid og fritid, eller man blander de tingene sammen. Var det et problem den gang?
Det er noe som jeg synes er veldig interessant. Det er hvor mange likheter du finner mellom disse oldtidssamfunnene og dagens samfunn.
Så du mener at det er prinsipper i Daniels-boken som er veldig vesentlige å ta med i dag?
Som er veldig relevante for oss som lever i dag. Og for eksempel den her jakten, denne besettelsen på suksess, etter suksess, hadde jo disse kollegaene til Daniel. Ja. Og det drev de faktisk til å gjøre uetiske ting, til å kutte noen hjørner. Og denne driften til å på en måte finne smutthull til de uetiske veiene å gå, den ser vi i dag også for at man bare skal liksom komme seg noen hakk lenger opp og berike seg på den måten. Mm. Problemet med dette er at når dette blir en gjengs oppfatning og alle handler på samme måte i et samfunn, så vil det samfunnet smuldre vekk for alle de kjørereglene og det som finnes for at samfunnet skal kunne eksistere sammen, de fungerer ikke lenger.
Mm. Kenneth, du nevnte at Darius han satt på toppen. Er det grunn til å tro at han er ved å utnytte... Altså, det han falt for, kan vi si litt om det? Altså, ble han sett på som en forlenget arm av gudene på en måte? Altså, persisk lov, var den nærmest ufeilbarlig?
Ja, jeg vet ikke helt hva du tenker på, men du har jo litt denne med... det er jo en reell religionskrig også. Fordi i Babylon så har du jo allerede en religion. Marduk, Nebukadnesar snakker om guden sin Bel. Og på at det er helt klare sånn undertoner av ja. Det religiøse.
Og det står jo også. Faktisk i kapittelet at ifølge medernes og persernes lov så er det ikke mulig å forandre på ting. Altså, de må jo ha hatt veldig høye tanker om det de bestemte da. Og det er jo nettopp dette som da besnærer kongen og som gjør at han faktisk er villig til å si at hvis dere ikke tilber, eller hvis dere tilber andre enn meg i 30 dager, så skal dere drepes. Hva synes dere om et sånn samfunn?
Jeg hadde ikke klart
det. Nei, det virker helt fjernt. Altså, det jo.
Er det helt fjernt? Har vi regimer i verden i dag som opptrer på en lignende måte?
Nei, det er jo... Da kan man selvfølgelig for all del ikke si at det er fjernt, men... For oss som lever i Norden og Vesteuropa, så er det jo ganske fjernt. Det er det jo i dag.
Går vi der til spørsmål 4 på side 9, så står det, ville du ha likt å ha Daniel som kollega? Altså, vi ønsker jo her, for det første er Daniels-boken noe av hovedpoenget med hele det gamle testamentet. Det er jo relatert til Jesus, til kristendommen. Altså, det gamle testamentet ser frem til korset. Og vi prøver også i denne studiegruppen å ikke bare befinne oss i det gamle testamentet, men også i det nye testamentet og livet i hverdagen. Jeg fikk faktisk en telefon fra en, ja, jeg trenger kanskje ikke å si stedet og hva han het, men han sa at jeg setter veldig pris på deres programmer, og den studiegruppen, den synes han var helt flott. Vet dere hva han kalte oss? Ja, det var frelseskroken. Ja, jeg ser på den der frelseskroken, sier han. Og vi skal ikke legge skjul på det at vi ønsker jo at folk skal finne veien til frelse gjennom Jesus Kristus. Men hvis vi her prøver å se litt på din hverdag, altså ville du ha likt en mann som Daniel? Vi kan ikke kalle han en kristen, men han trodde jo absolutt på Gud. Altså han levde jo tross alt før korset. Så på en måte kristen. Ville du ha likt å ha han som kollega, Maren?
På en måte ja, og på en annen måte nei, tenkte jeg når jeg så gjennom spørsmålet til tidligere. For jeg tenker at det hadde vært godt å ha en person du kan stole på, som du vet at gjør jobben sin, og som du vet at ja, er ærlige. Men samtidig så tenker jeg at jeg selv, jeg tror kanskje jeg hadde tenkt sånn, han kanskje hadde satt meg igjen i et dårlig lys, for det jeg er ikke perfekt. Og da kan det kanskje være litt vanskelig å samarbeide med noen som får deg til å føle deg.
Hvis du visste du ble overvåket 24 timer i døgnet, sånn som Daniel, ville du ha endret på ting i din livsstil?
Ja.
Det var veldig personlig.
Ja, men jeg hadde det. Jeg tenkte på det tidligere. For i den talen du hadde, så sa du det at det var en gravstein, hvor det stod at det var ingenting jeg kunne pirke på denne personen. Og det fikk meg til å tenke på meg. Hva ville stått på min gravstein? Og jeg tenkte, da ville stått Maren var ikke særlig flink til å holde seg i tøylene, eller sånn, når det gjelder det å jobbe, så er jeg veldig flink til å si, ja, ta litt senere, det går fint det.
Utsette ting, altså?
Veldig flink til å utsette
okay.
ting. Og veldig flink til å si, ja, det går greit, jeg er ferdig med det, og sånn. Ikke jobbe skikkelig med tingene, og jeg tenker kanskje det, ikke nødvendigvis at det står på gravsteinen, men det er kanskje noe jeg vil huske av noen for.
Så du ønsker at gruppen skal spandere overvåkningskamera og, ja, for å få litt mer effektiv hverdag?
Ja, kanskje ikke gjør det.
Hva med dere andre? Ville det ha hjulpet litt på din hverdag om du var overvåket? Er det et samfunn dere ser frem til? Et overvåkningssamfunn? Vi er jo...
På en måte, jeg kommer jo litt mer fra Østlandet, og der vet man det rundt Oslo. Kan nesten ikke bevege deg noen steder uten at det er et eller annet kamera.
Nei.
Men på en måte så blir man kanskje litt vant med det, jeg vet ikke. Men tenker ikke så mye på det i hverdagen. Men...
Nei, jeg tenker ikke på det.
Dette med religionsfrihet, samvittighetsfrihet, hva sier Bibelen om de? Altså, er det greit, sånn som vi finner her i det persiske styret, den form for styresett?
Når ikke Gud tvinger folk, så kan vel ikke mennesker tillate seg å tvinge andre mennesker til spesifikke ting imot sin egen samvittighet. Mm. Så den saken føler jeg skulle være grei. Men det er jo klart at i vårt samfunn i dag så har vi jo flere muligheter enn noensinne til å både overvåke og kontrollere. Og nettopp derfor så er det desto viktigere å være veldig bevisst på at det gjør man ikke.
Ja, riktig. Hilde, vi hopper rett inn i spørsmål 8. Fordi kapitlet handler mye om bønn. Og spørsmål 8 der står det, hva lar du påvirke dine bønnevaner? Altså her møter jo vi en situasjon hvor kanskje mange ville si at kunne ikke Daniel ha vært litt mer diskret i sitt bønneliv. Han ber 3 ganger om dagen. Vi skal komme litt tilbake til det, men vi går rett på det spørsmålet. Hva lar du påvirke dine bønnevaner?
Ja, altså jeg føler jo der at Det dette fikk meg til å tenke når jeg leser dette med Daniel, det er hvor viktig det er å ha faste, akkurat sånn som du har faste tider for å spise, ikke sant? Eller for å gjøre sånne ting som du må gjøre for å leve, så er det så viktig å ha den faste kontakten med Gud, for det er så veldig lett å la seg distrahere ellers til å på en måte, altså i dag er jeg for trøtt, jeg tar litt ekstra i morgen heller, eller jeg har det så travelt, ikke sant?
Sånn som meg der.
Ja, og sånn har jeg opplevd noen perioder av mitt liv at det har vært. Og da går jeg glipp av noe helt fantastisk. For jeg går glipp av det der samværet, det som to ektefeller som sier at nei, i dag har vi det for travelt å snakke med hverandre, og i dag er jeg for trøtt til å være sammen med deg. Og hvis man fortsetter med det, så til slutt så så bryter forholdet sammen.
Mm-hmm. Og, men går vi til det bibelske bakgrunnsmaterialet, Kenneth? Dette med å be tre ganger om dagen, hvor har vi noe å si om det?
Ja, eller, man har, mener jo at det var en ganske vanlig på den tiden der blant jødene. I
hvor, men hvorfor tre?
Ja, det sånn, man vet nok hvorfor to i hvert fall, for å si det sånn.
Ja, fortell.
Fordi både morgen og kveld så hadde man offringer i tempelet. Og da var det at hele Israel visste at nå ble det offret for de, hvor de var også, uansett hvor de skulle være.
Derfor, du fortsatt bundet av offringer i ditt kristenliv?
Nei, og selvfølgelig Daniel var jo heller ikke det. På den tiden så var du ikke i tempel.
Nei.
Nei. Som, men,
hvorfor driver ikke du med offringer daglig?
Fordi, om du vil, litt det du snakket om tidligere, bringe det inn med det nye testamentet og Jesus som offringen jo pekte fram imot.
Det sanne offerlam døde sanne på korset.
Se der Guds lam.
Alt fikk sin oppfyllelse i Jesus Kristus. Ja. Derfor så ser vi igjen at Jesus og hans frelse, det er liksom selve senteret i hele Bibelen. Mm. Ja. Men den tredje gangen midt på dagen?
Ja, man er litt usikker på det der, men det virker som at man begynte med å be to ganger om dagen i forbindelse med offringene.
Ja.
Så etter hvert så utviklet det seg litt en tradisjon at jo, for å være sikker, så gjør vi den tredje gang også midt på dagen. Så morgen, middag og kveld da. Så
ja, er det Kenneth, hvilket tidspunkt er det du ber på? Klokka?
Ja, nei, jeg har ikke noen klokkeslett. Og egentlig, det hadde man jo også tradisjon for så vidt jøden, at man kunne be mange bønner i løpet av dagen også. Veldig mange sånne små bønner. Og det har jeg funnet en velsignelse i. Å bare kunne sende Gud noen små bønner. Sånn mange ganger, ofte i løpet av dagen. Så, liksom man ikke, så man har kontakten hele tiden. Men ellers er det ikke rart at det er noe å se til morgen og kveld. Altså man starter og man slutter livet hver dag. I samvær med Gud.
Er det, rammen, liksom. Er det noe i det nye testamentet som sier hvor ofte vi skal be hver dag?
Det første Tessalonikerne 4 der som sier at man måtte be stadig.
Be stadig? Det var noe litt høye krav.
Ja, og
er du så kristen? Nei, unnskyld meg.
Nei, men det er sånn, det umiddelbart så høres det veldig merkelig ut, og jeg må tenke meg en gang, der når ikke jeg opp i hvert fall. Men det er vel litt kanskje det du er inne på, det er at det er en sånn litt holdning til livet også, der du er vent til Gud.
Okay. Da tenker jeg litt på å definere bønn. Er det, må du nødvendigvis gjøre sånn, og si de ordene og sånt? Eller er det en sånn liten kjapp en?
Ja. For det jeg tenker på er jo at når jeg er sammen med mine venner, så kan vi sitte sammen og ikke si noen ting, og så prater vi med hverandre, ikke sant? Og det er liksom det forholdet jeg kan ha med Gud også. Altså, han er der hele tiden som en venn som går på siden av deg, og så sender du opp en liten, altså tar en liten prat når det er,
ja.
Fordi du har en relasjon.
Okay, det er en side av bønn, men med Daniel, han var tross alt her over 80 år gammel, og så står det at han bøyde kne. Er det så nødvendig for en gammel, aldrende mann? Hvorfor tror dere han bøyde kne? Er det noe som fortsatt dere praktiserer?
Jeg har sett det. Kjæresten min gjør det til tider.
Jaha.
Ja. Men jeg selv har ikke.
Nei, for å være litt sårbar, så har jeg et sånn lite bønnerom hjemme. Og, men jeg er litt sånn behagelig anlagt, altså jeg har en sånn liten knelepute. Fordi det er noe med dette med ydmykhet, som jeg ber mye når jeg kjører bil. Men samtidig så er det øyeblikk hvor jeg har behov for å bøye kne, fordi altså, Gud er liksom så stor. Og det har noe med ærbødighet å gjøre. Men der ser man sikkert litt forskjellig på det.
Men det er jo ikke rart at det har blitt en tradisjon for ofte å knele. For det er klart at en stilling det kan også påvirke innstillingen.
Men bønnestillingen er ikke det vesentligste.
Nei.
Bønn er først og fremst ikke stilling, men innstilling.
Ja, og Jesus sa noe om dette her med å bruke masse ord, og han sa ikke veldig mye pent om det. Så det har tydeligvis noe med hele vår holdning å gjøre. Og det Daniel gjør, det er jo å åpne vinduene mot der han mener hjelpen kommer ifra.
Jeg tror man kan si på at det kan være godt å knele ned, men det er ikke nødvendig.
Det er ikke.
Sånn om du går på gata og om du knyter skolissen, så kan du like fullt be nå.
Dere, vi må haste videre. Hvis vi går til det arket hvor det står bibelteksten, så det et spørsmål der på hvilke områder forsøket fienden å finne noe anklage ham for. Ja, det har vi allerede dekt. Det ganske åpenbart det. Ja, det var gudstyrkelsen. Hvem hadde ifølge Daniels egne ord funnet ham uskyldig? Tja, det var interessant. Det finner vi. Det spørsmål 4. Hilde, har du gjort hjemmeleksa?
Ja.
Du har det.
Dette var et spørsmål som jeg og igjen satte tanken i gang hos meg, fordi at han sier at Gud har funnet han uskyldig. Og det viser at altså, frelse er noe som kommer utenifra. Daniel var jo uskyldig. Mm. Men han ble reddet på, ikke på grunn av sin intelligens eller på grunn av sin visdom, eller fordi at han var en viktig mann i regjeringen. Han ble reddet fordi han stolte på Gud. Det var troen hans som reddet han. Det var ikke nok å være uskyldig. Han trengte å tro på Gud, så kunne Gud sende han.
Da det jeg føler jeg kommer veldig til kort. Hvis det var troen hans som lukket løvenes gap, så er ikke jeg så sikker på at jeg ville ha blitt reddet i en lignende situasjon.
Det jeg mener er at Daniel hadde ikke klart dette på egen hånd, bare fordi han var uskyldig. Det var ikke nok til å lukke løvenes gap, men det var nettopp fordi han hadde et forhold til en person utenfor seg selv.
Så det var ikke hans prestasjon?
Som kunne gripe inn på hans vegne. Det var ikke hans prestasjon.
Men hjelp utenifra?
Ja.
Bibelen vil vel kalle det også for Guds nåde. Altså det var ikke på grunn av han, eller noe han hadde prestert, men det var Guds nåde. Så da det bare å be da, og så kommer vi ut av enhver situasjon. Ja.
Veldig flott du tar opp det, for altså, det er veldig mange som har en sånn forståelse av at hvis jeg bare tror, så kan alt skje. Men det er jo folk som har vært...
Men er ikke det riktig da?
Overhovedet ikke, bare for å si det litt kraftig tilbake sånn med en gang. For altså, det er folk som har vært veldig hellig overbevist og ikke hatt tvil i seg, og ting har ikke skjedd. Og andre som har bare sendt ut en fortvilet bønn, de har knapt trodd at Gud eksisterte, og mirakler har skjedd. Så vi må jo huske at på en måte, jeg synes Karsten Isaksen sier det veldig greit når han sier, tro, det er ikke en prestasjon, det er en reaksjon.
Ja, riktig.
Og da får man på en måte satt tingene litt i rett lys. For hvis ikke, så kunne det bli veldig burdefullt. Hvis det skulle være sånn at hvis jeg bare tror nok, så skjer store ting. Ja,
denne boken som jeg har reklamert for litt tidligere, den omtaler jo mange av disse martyrene. Mm-hmm. Og det var jo sannelig ikke alltid at Gud grep inn, nei.
Nei.
Når flammene slikket opp, og, og likevel så hadde de synes de å ha en veldig sånn fred og ro, som Daniel. Hvordan tror dere han hadde det i løvehullen, forresten?
Jeg tror ikke på det som du sa der, at han kvilte i løvemannen, nødvendigvis. Okay. Det kan jo hende, men jeg ser ikke helt for meg det. Altså, det er løver her. Jeg hadde vært kjemperedd, som tidligere sagt. Men for all del, det kan jo hende at han koste seg også.
Mens Dareios, hva står det i teksten om han?
Ja, det står jo at han fasta hele natta igjennom.
Ja, han var rastløs, han var bekymret.
Ja.
Han fikk ikke sove.
Det kan nesten virke som han som var ute av løvehulen hadde det verre enn han som var inne.
Ja, og det var jo mitt poeng, men nå ville ikke Marit kjøpe det poenget.
Men på den andre siden så snakker vi om dette med om at Gud liksom bare griper inn og redder, men det så jo ikke ut som om Gud svarte Daniel sin bønn heller. Altså, Daniel ber, men han blir allikevel kastet i løvehulen. Og det er også, tror jeg, litt av poenget at Gud griper ikke alltid inn i historien og i livene våre på den måten vi forventer eller ønsker det. Og derfor ser vi ikke kanskje alltid heller hans inngripen. Han grep kanskje inn i livet til Johan Hus, selv om han ble brent på bålet, fordi han ble brent på bålet mens han sang lovsanger. Altså, han opplevde tydeligvis Guds nærvær selv i den situasjonen. Og det er jo helt fantastisk å se at det går an.
Men hva gjør at mennesker kan klare å tåle sånne påkjenninger og likevel tilsynelatende ha en indre fred og ro? Har det noe med perspektivet, altså evighetsperspektiv å gjøre?
Og den kjærligheten du opplever, tror jeg du kan gå gjennom veldig mye hvis du elsker noen, hvis du glad i noen for deres del. Og hvis du har opplevd at Gud elsker deg, og du glad i han tilbake, så har du, så får du veldig mye styrke til mange ting, som ellers vanskelig.
Og det der gjorde jo altså, veldig inntrykk, for altså, det som skjedde i historien var jo det at når man da skulle få vekk de kristne, og begynte å forfølge dem og brant dem på bålet, så ble det jo en veldig vekst. Og det er paradoksalt, det skulle jo slutte da, med veksten. Men det er tydelig at det, alle disse så dette her, det gjorde inntrykk på dem. De må virkelig ha noe, så de opplever som dyrebart er viktig. Så de, siden de er villige til å gå gjennom dette for å beholde troen sin.
Hvis dere skulle... Nå har vi altså, en uke foran oss. Vi vet ikke hva framtiden vil bringe, men hvis du skulle plukke ut noe fra dette kapitlet som du føler forandrer ditt liv, eller som du har lyst til å, at faktisk denne teksten skal føre til en forandring i ditt liv, hva ville det være?
Jeg tror sånn som jeg sa tidligere, jeg tror jeg vil stamme meg litt inn. Å få gjort ting uten å utsette ting, og ja, altså sånn se på livet på den måten.
Ja, hva med dere andre?
Man må, altså jeg blir veldig bevisst på at de valgene jeg tar i dag, de er med på å bestemme hva slags valg jeg tar i morgen. For altså, atferdsforskerne de har jo funnet ut at de valgene du tar altså på et tidspunkt, de har du vært med på å bestemme tidligere, ut fra de valgene du tok tidligere. Og hadde ikke Daniel to de tatt de valgene han tok, og hans venner tok tidligere, som har lest om i Daniels bok, så spørs det vel om det hadde skjedd sånn som det hadde skjedd videre.
Daniel står for meg som et stort eksempel. Jeg føler ofte jeg kommer til kort selv i livet. Og jeg tror vi trenger å be for hverandre. Vi trenger å også be for alle som er med oss på TV-skjermene. Kenneth, kanskje du vil ha bedt med oss i dag?
Ja. Himmelske far, vi takker for at vi alltid kan henvende oss til deg. Vi ber om at du må velsigne hver enkelt av oss. Vi som sitter her, og også alle de som sitter hjemme og ser på. Jeg ber om at du må få alle til å kunne se at din bok og ditt tilbud til denne verden, det er noe som er verdt å tenke over. At du har noe som du kan gi hver enkelt menneske, så ingen andre kan klare å matche. Vi ber deg om at du må hjelpe oss til å huske at vi ofte vender oss til deg, slik at vi kan ta de rette valg i våre liv. Hjelp oss til å huske på å ha kjærlighet til hverandre. Og vi takker for at du hører vår bønn, og vi ber om dette i ditt hellige navn. Amen.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.